kila siku mimi nalizwa na mapenzi, amani sina sina, nihurumiwe, moyo nimpe nani atakaye nienzi, pengine hata jina jina nibadilishiwe. Oh, ujinga ukimpenda mtu bwana, ndio maana wanajishaua, hata kimbilia tu kwa chana bila kosa we kulijua.
Shika simu.
Hello, hello. Hello, hello, Mary.
Shika simu.
Hello, lisusu nazalia wa. Hello, lisusu nazalia wa.
Nazali lokola mota bungisi nzoto na molili ya mayele. Manangai ezobeta lokola tamtam mebeba ezobeta poya pasi poya kobanga pako yo kampasi ya bolingo oye beba na bengi kobona yo
malolo
na kokanga mpe malokola nazali kobima na maya molunge
ozwi motema nangai
ope epanzi yango na mabele lokolelo poya pamba nasalaki nyonso natombolaki yo lokola nzambe azangaki esika kofanda. Natuna kingai
denge nini nazala kimave
ni baby epai nini kasi yo ina kingai kaka
oyo ka kingai te
oye bisa kia tamo kote
soke sika nangai
ezala kante ina mitema o tango bolingo esila
mokili ezo sikana na motema moko
kasi soki ozalise komona motema mosusu.
Nazala kikolola
kasiyo
oboya takopona sonya kolobate okomi lokola ndota fufu ye kufine langa ya nzala.
Hello malolo
shika simu
mutema nangai ezali komona mabaku.
Hello malolo
okoyo kata molongi
nazali kotanga moto la mbangu bolingo ezotianga motema zoba mzambe ayeba
na kufi mikolo
kibutu.
Motema nangaye kauka lokola libanga ebale batu balobi
sokyo lingi mingi bako koma kobangi sayo
nangonde
yoko misingali sapia moto baby sinzoto
larmeze zoko nine lungi nazali kobeta porte oyo zwa kimakasi ya kobeta na moningate
soki nalinga kimabe
talangaye
kasi yo